Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, počinju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture, Radio Beograda 2, ja sam Nada Babić. U današnjoj emisiji govorit ćemo najpre o koncertu Simfonijskog orkestra RTS-a, koji je sinoć održan u Kolarcu, zatim o novoj knjizi Radoslava Stojanovića, Zemaljski dni Nade Kristine. Pažnju nam je privukao i razgovor o Antigoni na filmu i u teatru koji se juče poveo u kinoteci, a najavit ćemo danas i ciklus tribina o savremenom srpskom filmu Domu omladine. Gost emisije bit će dr. Miomir Korać, arheolog, s njim ćemo razgovarati o novim otkrićima i istraživanjima u Viminacijumu, on je i rukovodilac tih istraživanja, naravno bit će reći i o drugim aktuelnim dešavanjima u kulturi, muziku bira danas Tanja Kosanović, dobrodošli.
My mind, you know that's a lie. Well, I have been overthinking again, but not 'cause of you. You know that's not true. Well, nothing I'm saying makes any sense. I'm not losing faith, I just don't relate. Don't do so well. We're waiting around, so just let me know. Hold or let go. Please do something. 'Cause all I hear are your camarillas. Compliments the nonsense you're needing. And color in the feelers. Rub you off with rubber love. But they don't care. That's not fair. Up your private parties and more. There I go again, missing your friends. But you've done the same. But that's in the past. There's no one to ask how long this will last. I've shaved this silence, but it keeps growing back. So let it grow a beard and everyone cheers, 'cause freedom is wild. In a mood, and even if I was, well, surely that's only human. Better let it out with a quick scream and shout. Maybe that's just how we're different.
Danas je u Skupštini grada održana komemoracija Milošu Šobajiću. Miloš Šobajić biće sahranjen sutra u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu, pripremila Tanja Živković.
Miloš Šobajić je pripadao umetnosti i živeo je umetnost. Stvarao je žustro, silovito, energično, iz duše. Govorio je da je proživeo više različitih sudbina, kao da je svako to iskustvo bilo sasvim dovoljno da ispuni ceo jedan život.
Nemam granice, ja sam Feniks, umirem i ponovo se rađam. Kad pogledam ove 73 godine mog života, toliko puta sam pao i opet ustao. Ja mislim da je baš u tome, toj regeneraciji, neko moje zadovoljstvo življenja.
O slavnom umetniku govorili su njegovi prijatelji i složili su se u jednom. On nikada ne može da ode. Istoričar umetnosti Nikola Kusovac.
Ja sam napravio jednu izložbu u Narodnom muzeju u Velikoj sali, poređao sam 30 njegovih slika velikog formata i kada sam, kako obično i radim, to postoji, onda sam negde iz sredine sale ušao i pogledom popratio da vidim kako to stoji. Bukvalno, da nije bila stolica pored mene, ja bi se srušio. Ali kad to govorim, ne govorim frazu, ne govorim, nego meni se zavrtelo u glavi. Ta količina toga gesta, energije pretočene u jednu snagu koja povuče vas, prosto sam osetio da se sala okreće oko mene, morao sam da sedem. Dakle, ta energija je bila opipljiva.
Direktor Beogradske filharmonije Ivan Tasovac.
Voleo bih da sam imao šansu da Šobajiću lično ispričam kako me neke njegove slike podsjećaju na ludačku snagu Beethovenove poslednje sonate, opus 111. Furiozne i besne, ali istovremeno izuzetno precizne i jasne. I o tome zašto su, baš zbog njihove unutrašnje konzistentnosti, revolucije umetnosti ne samo moguće, nego i daleko uspešnije od onih u stvarnom životu. Ali čar sećanja je upravo u tome što su ona po svojoj prirodi varljiva i što je snaga u obrazilje takva da se kroz prizmu sećanja prelamaju, baš kao i na Šobajićevim platnima, dimenzije mogućeg i nemogućeg, stvarnog i zamišljenog, zabeleženog i željenog, brutalnog i uzvišenog. A naše sećanje na njega će se nastaviti da se množe, zato što ćemo u svakom dodiru sa njegovom umetnošću iznova doživeti nešto neočekivano, nešto lično i nešto vanvremensko.
Književnik profesor Darko Tanasković.
Koordinate Šobajićeve predstave o svetu i o sebi u svetu bili su ustalasano zlatno žitno polje, plavetnilo mora i neba, svetlost uključujući i svetlost noći, sloboda i ljubav. Pred dramatičnom simfonijom zvonkih jedrih boja, kako je napisao još 1978. godine bard našeg novinarstva Momo Pudar, boja nanetih na platno silovitim, širokim potezima užurbanog demiurga, koji hita da dostigne sopstvenu misao i viziju, niko ne može da ostane ravnodušan.
Za kraj podsjećamo se odlomka iz njegove posljednje knjige Mojih 9 života. Moje linije života, linija sreće i uspeha ili linija smrti, sve su duboko ugravirane u moj stari dlan i one su odavno moj sastavni deo. Opet sam se rađao i taj ponovni dolazak sam doživljavao kao senzaciju vaskrsenja. Živim moj 9. život sa Majom, koja mi svojom pojavom i svojim osmehom greje dušu i telo.
Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus brazos se encontraba el amor que me brindaba, el calor de tu pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura, todo se me hace volver. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más.
Što sam već spomenula na samom početku emisije, Kulturni krugovi, sinoć je u Velikoj sali Kolarčeve zadužbine održan koncert gudačkog i duvačkog ansambla Orkestra RTS-a pod upravom Bojana Suđića. Dva sastava izvela su zanimljiv i obiman program, a o ovom koncertu u narednim minutima govori Radoš Mitrović.
Sinoćni nastup Gudačkog orkestra i Duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS-a pod upravom Bojana Suđića zaista predstavlja izuzetno značajan iskorak ovog orkestra u programskom smislu. Neobično, inventivno i originalno, program je obuhvatio dela koja se teško mogu pronaći na istom repertoaru. Trajanje koncerta, to jest obim samog programa, također je predstavljalo osveženje u vremenu kada su nastupi retki, a i kada se održe, ograničenog su trajanja. Bojan Suđić se dakle odlučio za eksperiment u svakom smislu i on je nesumnjivo uspeo. Naime, koncert je otvoren interpretacijom serenade za duvače Andrija Martoa, francuskog pozno-romantičarskog kompozitora i violiniste, čije dela retko možemo da čujemo na koncertima. Četvrostavačno delo skercoznog, vedrog karaktera predstavilo je angažovan duvački ansambl u okviru koga smo mogli da čujemo skladno vođene i podjednako posvećene izvođače. Posebno su se izdvojili obojisti koji su iznosili raspevane teme, ulazeći u dijaloge sa ostalim deonicama, kreirajući u adagietu eteričnu lirsku atmosferu. Usledilo je 7 igara iz baleta Sofijine nezgode Žana Francea. Ovo na momente duhovito delo pevljivih tema i u pojedinim segmentima pokretljivog ritma pokazuje i potencijal ansambla za menjanje karaktera na malom prostoru. Od simplifikovanih deonica koje evociraju dečju igru, grotesknog prizvuka, mirnijih dugo izdržanih partova i razigranih oseka, mogli smo da čujemo raznolike izraze ovog ansambla. Bojan Suđić je dosadno vodio sastav izvlačeći one materijale koji imaju primarnu ulogu uspostavljajući zvučni balans, što predstavlja pravi podvig kada je reč o duvačkom sastavu. Neočekivano, nakon dve manje poznate kompozicije, usledila su dva Vivaldijeva koncerta za gudače u G-molu i za violinu i violončelo u F-duru. Posebno je upečatljiv bio drugi koncert kada su se publici predstavili kao solisti Katarina Aleksić, inače koncert majstor orkestra, i Tomaš Pokšivinski, violončelista. Prateći stilske zakonitosti uz suv zvuk solo parta, odgovarajućim ukrasima, dilogizirajući i strastveno vodeći tematske materijale dvoje umetnika, pri čemu se posebno izdvojio violinski part, izneli su na visokom nivou ovo virtuozno i efektno ostvarenje. Kao gotovo dodatak koncertu, publika je mogla da čuje još dva ostvarenja za gudačke instrumente koja svojim izrazom upućuju na udaljene sfere. Mozartova Dađo i Fuga u C-molu i koncert u D-duru Stravinskog. Mozartovo delo je izvedeno uz pun i energičan zvuk, pri čemu je Bojan Suđić pratio i kontrolisao polifonu fakturu, trudeći se da znalački splete mrežu materijala dajući muzičkom zdanju bazu transparentnim basovskim deonicama. Time je kreirana monumentalna i precizno organizovana struktura koja je nakon Vivaldijevog koncerta za violinu i violončelo predstavljalo još jedan vrhunac večeri. Nastup je okončan koncertom Stravinskog, u okviru koga su posebno bili upečatljivi trenuci zalaska u pravu stravinskijevsku atmosferu ostinatnih blokova i metroritmičke igre. Orkestar se pokazao dorastao ovakvom zadatku, stvorivši stratifikovanu zvučnu sliku u kojoj se dešavaju pasažne bravure i kraći motivi efektnog karaktera koji se roje iznad ostinatne podloge. U svakom slučaju, ovim delom je koncert okončan na izuzetnom nivou. Treba još reći i to da je sam nastup započeo sviranjem dela Sleeky Slide Swing Ulriha Nelsa, koji je duvački sastav interpretirao u holu pre samog početka glavnog dela programa. Ovaj inventivni način početka koncerta ipak nije našao odjek u publici, koja je mahom ignorisala zvuke koji su dopirali iz van, pričajući i praveći buku. Ukoliko zanemarimo neuspeh ove nesumnjivo zanimljive ideje, možemo da zaključimo da je koncert bio kreativno osmišljen i veoma dobro realizovan, predstavljajući možda i vrhunac do sadašnje koncertne sezone.
Metropoliten opera na Radio Beogradu 2 i 3. Slušajte najlepše glasove sveta. U subotu 1. maja u 19 časova Gaetano Donizetti, Roberto De Vero. U glavnim ulogama Sondra Radvanovski, Elina Garanča, Matthew Polenzani i Marijuš Kvijećen. Diriguje Maurizio Benini. Najveće svetske operske zvezde u prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Biblioteka Matice Srpske obeležila je svoj dan svečanošću na kojoj je piscu Goranu Petroviću uručena nagrada Zlatna knjiga biblioteke. Na ovoj svečanosti bila je i ministarka kulture i potpredsednica vlade Srbije Maja Gojković. Pripremila Tatjana Novčić-Matijević iz Radio Novog Sada.
Biblioteka Matice Srpske obeležava 157 godina od kada je knjižni fond iz Pešte preseljen u Novi Sad. Nacionalna ustanova uz Narodnu biblioteku Srbije čuva kolektivno pamćenje i nezaobilazne u izgradnji identiteta, istakla je ministarka Maja Gojković.
Ministarstvo kulture i informisanja vidi ne samo ustanovu od nemerljivog nacionalnog značaja, već i jednog od ključnih saradnika u ostvarivanju strateških ciljeva naše kulture. Čvrsto verujem da će Matica Srpske u budućnosti ostati svetli primer institucije koja kulturu čuva od zaborava, one obogaćuje i unapređuje.
Pisac Goran Petrović književnu afirmaciju počeo je upravo iz Matice Srpske, te je za njega priznanje Zlatna knjiga biblioteke od izuzetnog značaja.
Ja mislim da svakom pisu znači, a meni posebno zato što ja mislim da sam počeo iz Matice Srpske. Jeste to bila moja druga knjiga, ali prva knjiga za koju se čulo. Dakle, kada sam 1993. u Matici Srpskoj kod urednice Judite Šalbu, koja nažalost dugo nije sa nama, objavio Atlas opisa nebom, imao sam čak i prvo književno veče koje sam imao u ovoj zgadi.
Posebna zahvalnica uručena je Narodnoj biblioteci Srbije. Biblioteka Matice Srpske danas čuva 4,5 miliona rukopisnih i štampanih knjiga i povezana je sa svim najvećim bibliotekama sveta.
Inače, upravnik biblioteke Matice Srpske, Selimir Radulović, bit će gost Milihe Pravdić u emisiji Klub 2 utorak 4. maja o 13 sati na našem programu. U emisiji ćemo predstaviti stvaralački opus Selimira Radulovića i govoriti naravno o značaju biblioteke Matice Srpske.
In my heart, your love has found the safest hiding place. Inside is a field and trees and lake. Around is a wall no one from hell could break. In there you shine. Has been a lonely warrior who's been to war, so you can be sure. In my heart, your love has found the safest hiding place. Inside is a stream. Round is a wall no one from hell could break. In there will shine the light of heaven's eye. And there you'll cry. My heart.
so you can be sure.
Nastavljamo dalje u kulturnim krugovima. U okviru dana slovenačkog filma koji su u toku jugoslovenskoj kinoteci prikazano igrano dokumentarno ostvarenje Antigona Kako se usuđujemo Janija Severa, nastalo po drami filozofa Slavoja Žižeka. Ovaj film bio je povod za jučerašnji okrugli 100 Antigone na filmu i u teatru Nekad i sad. Video linkom uključili su se i Slavoj Žižek kao i teoretičarka i filozof Svetlana Slapšak. Ana Vučković-Denčić pratila je ovaj razgovor.
Film Antigona Kako se usuđujemo nastao je po drami Slavoja Žižeka iz 2016. godine, u kojoj on oživljava i prepituje klasični koncept heroine antičke tragedije. To je politička drama par excellence koja govori o poziciji junaka, odnosno junakinje, ali još više mase, zbora, koja može uzeti stvar u svoje ruke. Žižek problematizuje Antigonu shvaćenu samo kao pozitivnu, slobodnu i heroičnu, razbija i iznova piše jedno kanonsko delo. A Jani Sever, igrani deo nastao po Žižeku i Žižekova tumačenja, kombinuje sa dokumentima našeg vremena, onim iz Brisela, Davosa, Angelu Merkel i Gretu Thunberg, ali i nekadašnje levičarske militantne grupe. To je podstaklo novinara i publicistu Dragana Jovanovića da povuče neke paralele.
Ja bih samo dve fusnote spomenuo u filmu. Postoji neki snimci grupe Bader-Meinhof. To je jedan od slučajeva gde se pojavljuje figura Antigone. Ceo taj slučaj se nakon ubistva ove grupe Gudrun Eslin i Andresa Badera, još mislim Karla Raspea, je završio na sledeći način. Naime, nijedan grad u Nemačkoj, to je 77. godina, godinu dana nije hteo da sahrani ove proglašene teroriste. Sve crkve, svi gradonačelnici i sve uprave grada su odbijale da sahrane. Onda je sestra Gudrun Eslin pokušavala da to uradi i ona je zapravo tu izranja kao neka figura antičke Antigone koja je pokušala da sahrani svoju sestru koja se pobunila protiv sistema, kako je govorila Ulrike Meinhof, protiv onog sistema koji je optuživao Nemačku da je Hitler zapravo samo vojno poražen, ali nikad politički poražen. To je bilo ne tako davno, 13-14 godina pre raspada Jugoslavije. Znači nisu mogli da se sahrane ljudi nigde, na kraju je sahranjeno u Stuttgartu, a oni su godinu dana kružili bukvalno kao nuklearni otpad s jednog na drugi kraj Nemačke, a tu odluku je doneo gradonačelnik Stuttgarta koji je sin Hitlerovog onog generala Rommela. A drugi slučaj koji je isto tako interpretacija, možda fusnota za ovaj film, je film Šaulov sin, u kojoj se kao Antigona pojavljuje muškarac u jednom neregularnom sistemu koncentracionog logora koji pokušava da sahrani dečaka. Šaul, koji je zapravo jevrejsko ime Svetog Pavla, pokušava da ceo vreme filma sakrije tog dečaka koga su nacisti nakon utvrđivanja da nije umro, udavili, onda ga je on sakrio i pokušava da pronađe rabina koji bi ga sahranio, znači da uspostavi novi poredak sahrane koji bi prevazišao civilizacijsko dno industrije ubijanja i vratio se u neki civilizacijski poredak.
Antigonu je jednom tumačila i Vanja Ejdus.
On naravno da je to toliko kompleksno kad slušam gospođu Slavšak i Žižaka i tako dalje, ja se strašno uzbudim od mogućnosti svega toga šta sve ta tema nosi u sebi. Ja sam imala utisak da mi nismo uspeli da, pre svega rediteljski, a nija glumački, da je ostalo na nekom nivou opšteg mesta. Međutim, dugo sam se godina, se ja i dalje pitam, a kako je to trebalo? To jest kako je to moglo? S jedne strane, Antigona nije nikakav nadčovek, znači ona jeste jedan, može biti običan čovek koji ima te neke jake ideje u sebi za koje se bori i hrabrost. A s druge strane, ona je napisana u jednom žanru, u jednoj stilizaciji koja je jako pojačana i u stihu i to su nabijene emocije, sublimirane ceo taj događaj i sve te ideje. I jako je teško po meni doći do tog stepena da je to neki odgovor šta je to danas, a da se ostane u tom visokom povišenom svetu ideje i emocija, a da nije banalna politizacija.
Govori Vladimir Šojat, montažer.
Ja sam se pitao šta zapravo dekonstruiše ovaj film Jani Severa i čini mi se da on na neki način dekonstruiše pitanje Evropske unije. Išao bih dotle da kažem da na neki način bi moglo da se zaključi da je u ovom filmu Evropa kao taj neki mrtvac. Ako jeste zaista tako, onda smo mi dalje u potrazi za tom Antigonom koja bi ili sahranila tu simboličnu Evropu ili sa počestima.
Reditelj filma Jani Sever zaključuje.
Greta nije samo Antigona Merkel nije samo kreon. To se provlači kroz čitav film. Moja poanta bi bila da te funkcije mogu da se premeštaju. U tom smislu da, svi možemo biti Antigona, a možemo biti kreon, možemo biti nešto drugo.
Čekajući veta. Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i na sajtu Radio Beograda pošaljite do 14. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 3. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Eko. U maju, kad sve cveta, Opera i Teatr Madlenjanum vam otvara širom vrata sa brodvejskim mjuziklom poslednjih 5 godina, premijera, baletom Grand Hotel, repriza, mjuziklom Jadnici, Vesela udovica, dramom Tvoja ruka u mojoj, kod nas ljubav cveta.
Novi CD Bajage i Instruktora. Ovaj svet se menja. Ovo je mesto. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Gost današnje emisije je dr. Mijomir Korać, direktor Arheološkog instituta u Beogradu i rukovodilac istraživanja u Viminacijumu. Dobar dan vam želim, dobrodošli.
Dobar dan.
U poslednjih godinu dana vi ste s vašim stručnim timom u Viminacijumu došli do značajnih arheoloških otkrića. O tome smo mi na našem programu nedavno i govorili. Podsetimo, otkrili ste štab rimske legije, novac koji se čuvao za legionare, zatim jedan zanimljiv sarkofag, ali sasvim slučajno kod Kopa Drvno otkriveni su i rimski brodovi i drevni čamci. Baš pre nekoliko dana objavili ste i prve rezultate istraživanja koja radite na tim plovilima, pa evo do kakvih ste saznanja došli?
Pa evo, prohujelo je tih godinu dana, jel? Kad smo, otprilike, poklopilo se sa početkom korone, da, i svega ono što se dešavalo. I za tih godinu po dana rađene su različite analize. Prosto i mi smo tapkali u mraku. Jel? Znali smo generalno da na osnovu nekih elemenata da bi mogao da bude tako negde oko prvog veka, ali nismo baš bili sigurni. I onda su stigli ti takozvani C14 rezultati. To su rezultati ovako egzaktni prirodnih nauka, gde se na osnovu ugljenika C14 nešto datuje. I onda smo dobili iznenađenje, a to je da su pojedini stari od prvog veka pre naše ere, pa onda ima između 7. i 8. veka i na kraju 15. 16. 17. veka. Znači, jedan period od gotovo 1800 godina.
I šta nam to govori? Da li ta saznanja mogu promeniti i mišljenje o tome kada su Rimljani, ali i Sloveni uopšte i došli na ove prostore?
Pa, znate kako, u arheologiji vam uvijek nešto otkriva se i na osnovu toga zaključite i donesete nešto novo, ali onda opet odmah se javljaju nove zagonetke koje treba da razrešavate. Ja? Tako da, mi smo znali, evo i ja sam u monografiji koju sam objavio pre nekoliko meseci, rekao da su došli u prvim godinama Hrista, ja, prvim decenijama posle Hrista. To je uobičajena naučna neka uvrežena neka teorija da to jeste tako. Ali ispostavili se da nismo dovoljno bili možda ni pažljivi prema starijim nekim autorima i starijim piscima iz 19. veka koji su govorili da Rimljani su ovde došli još tamo negde u prvoj polovini prvog veka pre naše ere. Eto vidite, imamo sada nekakve dokaze, gotovo egzaktne, da se nešto dešavalo i u tom periodu, dakle, očito da se to pomeraju nekakve granice, a za 7. i 8. vek opet to je ovako dosta taman period.
Nema
u smislu informacija.
Tako
je. I svaka informacija u tom smislu je dragocena i dobrodošla. Prema tome, eto nama novih zagonetki, da nad njima recimo bdijemo, da oštrimo svoju akribičnost, da dođemo do nekih novih saznanja, a ono novo saznanje će dati nove zagonetke i tako redom.
A interesantno je da su neka od tih plovila izgrađena na gotovo identičan način, sličan, je li tako?
Jeste, taj kontinuitet u načinu izrade je pomalo nama zagonetka. Da li je onda kad nešto uradite pa je to tako dobro urađeno, prenosi se generacija na generaciju, a s time prenosi se i s naroda možda na narod, očito da tu ima nekakvih veza. Nekad kažem to, postoji u arheologiji takozvana, evo, neću mnogo oko toga, ali samo prosto da skrenem pažnju, takozvana dačka šolja. Ona se proizvodila i u Rumuniji, i u Bugarskoj, i u Srbiji, odnosno državama tih na tim prostorima. Znači, očito Dunav nije predstavljao nekakvu granicu za međusobno povezivanje naroda, što opet vas uči, eto u današnjem smislu, hajde opet da se družimo, hajde opet da budemo jedan drugom dobri susedi. Vidite kako arheologija hop, odmah skoči iz prošlosti u sadašnjost, pa vam ta projekcija za budućnost. Dakle, to i jeste uloga arheologije, da vidimo šta je to bilo u različitim periodima, da ne ponavljamo greške. 2007. Специально для вас русская рулетка. Клик-клак, бэм-бэм. Е-е-е-е. Диджей Неви. Дефолиант. Деф. Ант. Ай. Харе, мять, булки, чемпионы. Дефолиант жует, как зефир ваши короны. Продакшн за полчаса рвет мясо. Неудачники в панике точат лясы. Катают на нас кляусы, рискни, собери наш пазл. Не воткну сразу, жми на паузу. Одним ударом по всем лузам снебем грязно. Дефолиант, это не страшно, это заразно. Услышав нас, одни хохочут, другие плачут. Или орут, как Шарапова на подаче. Фишки в рукавах прячем, как Эштон Катчер. Буяним в клубах, как фанаты на матче. Фигачим, сиги пачками, боевой настрой, как перед стычкой. Толпим мозг вам, как вам, в электронной почте. Через те дефолиант рвут сорняки на клочья. Дефолиант, мы дефолиант. Ешь дефолиант. Это не страшно, это заразно. Сквозь асфальт и толщину бетона. Дефолиант дает корни в центре любого города. Не надо кочить морду, это не модно. Динамики прессуем плотно, взрываем твое стерео. Только оригинал, никаких шаблонов. Сезон охоты на рэперов из Фаралона. От выхода на сцену до поклона. Бандерлоги вторят нам в наши микрофоны. Ближе, ближе, мы под машинку стрижены. Челюсти как пассатижи. На тачке как форсажи для большого куража. Погони за престижем. Козыри на джокеры, фейки сопли мажут. Цени наши рожи. В центре носите вишню. Припевы запоминай, как Харе Кришна. Что не вышло, еще бы. Это вышка, крошим бошки. Не пропустим вышку. Дефолиант, мы дефолиант. Ешь дефолиант. Это не страшно, это заразно. Дефолиант, мы дефолиант. Ешь дефолиант. Это не страшно, это заразно.
Nastavljamo u kulturnim krugovima razgovor sa doktorom Miomirom Koraćem, direktorom Arheološkog instituta u Beogradu i rukovodiocem istraživanja u Viminacijumu. Gospodine Korać, ovakva istraživanja sigurno zahtevaju i saradnju sa stručnjacima iz drugih naučnih oblasti, pa ko je sve učestvovao na ovom istraživanju i imate li i potrebnu materijalnu podršku?
Pa dobro, znate kako, nikad dovoljno, to je uvek ta rečenica poznata, ali možda dovoljno odnosno na to što, društvo šta može, ali očito da se kreće u tim pravcu, u tom pravcu mogu da kažem da nam je Ministarstvo kulture dalo 4 miliona odmah za tu prvu preventivnu, za prvi taj nekakav period, što je sjajna stvar, i mi smo odmah krenuli na neki način, iako još ga nismo dobili, krenuli smo već u saradnju sa drugim institucijama, pre svega pre nekoliko meseci, još smo sa Institutom u Vinči se dogovorili da se izvrši ionizacija i različite tretmane na tom drvetu, i onda taj proces će krenuti sad naravno ubrzano. Ideja je da to onda rekonstruišemo, da ono što je očuvano sad u 12 metara bude u 19,5 koliko je njegova originalna dužina. Ako budemo vredni, ako, pa i onda neki put i malo kukali, jel, pa tražili, na kraju to završi u jednom muzeju, muzeju brodova koji bi se napravio na Viminacijumu. Ne mora to da bude nikakva velelepna građevina, to može da bude prosto pokriveni prostor, a onda neka druga generacija nadograde taj muzej.
To bi bilo lepo, jer za ovakve otkrića u Viminacijumu zainteresovani su i arheolozi iz sveta. U ovoj Viminacijumskoj floti pišu i svetski ugledni časopisi posvećeni arheologiji.
Pa jeste, čim smo otkrili to glasilo Američkog instituta, Američkog arheološkog instituta, odmah nas je kolega zvao i onda smo u uglednom časopisu Archaeology, on je objavio u aprilu još mesecu. U saradnji smo sa uglednim institucijama u Mainzu i u Marseju, pogotovo u Marseju, sa njima smo već uspostavili tu vrstu saradnje. Mladi istraživači koji su krenuli su putem raznih saopštenja koje će prezentirati na nekakvim kongresima u narednom periodu. Dakle, to je jedna velika naučna porodica koja se odmah prepozna. Onjuše se ovako. To su ratni brodovi, mi smo antički brodovi, mi smo sad jedna porodica, i tako to funkcioniše u arheologiji. Odmah izbriše sve moguće granice, i zato je arheologija ta jedna disciplina koja zaista ima tu jednu ulogu spajanja i istraživača i na neki način onda i naroda.
Vi sutra idete u Viminacijum, nastavljate sa istraživanjima. Evo, kažite nam dokle se stiglo sa iskopavanjima, istraživanjima i drugih pronađenih artefakata, i šta vam je dalje u planu? Evo, spomenuli ste kada je reč o ovoj Viminacijumskoj floti, ali inače.
Pa radimo ono na prostoru napredovanja tog površinskog kopa. Ne znamo da li će nas iznenaditi sa još nekim sličnim nalazom, ali onda gde ćemo sigurno imati nalaze, to je prosto principije. Ono što smo prošle godine glavnog štaba rimske vojske, krećemo sa otkrivanjem bedema, istočnog i južnog bedema rimskog legijskog logora. Dakle, bit će novih rezultata i ja bih svakako to i volao da podelim sa vama kada bude vreme.
Naravno, kao i uvek. Evo, za kraj, kažite nam kako sada radi park u ovo vreme, imali posetilaca? Znamo da je uvek privlači veliku pažnju domaćih i stranih turista.
Pa, arheološki park je radio sve vreme, kada je moglo da se radi. Imamo 7 vodiča, oformljujemo male grupe. Svuda je praktično to otvoreno i ja ih naravno pozivam da to vide, jer evo, moći da vide i te brodove sa tim daskama.
Gde su oni sada?
Oni su u Mamut parku, tako se druže sa našom dragom Vikom, jel, koja je tamo da ne bude sama. Eto, došli su i brodovi u posetu. Čak smo izvukli iz tog jednog perioda, imamo debla koje su stara, što isto bilo iznenađenje, po 200.000 godina. Tako da posetioci mogu da vide kako je to sve nekad izgledalo i kako nešto može da se očuva toliko dugo.
Mi vam naravno želimo uspeh u daljim istraživanjima. Hvala vam što ste bili gost Radio Beograda 2.
Ja sam fan drugog programa Radio Beograda.
Hvala vam.
Dođi bliže, da budemo zajedno, sve je dobro.
Sati 42 minuta, ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2, a u novoj knjizi Radoslava Stojanovića Zemaljski dni Nade Kristine, koju je objavila izdavačka kuća na Sprint iz Niša, u narednim minutima govori naš književni kritičar Slađana Ilić. Da čujemo.
Roman Zemaljski dni Nade Kristine, književnika Radoslava Stojanovića, poslednji je deo trilogije koju čine još i knjige Divlji kalem i Tri hvata neba. Ono po čemu je svaka od njih karakteristična jeste što pisac u njihovo središte stavlja sudbinu žene. Način na koji to čini govori mnogo kako o samom piscu, tako i o njegovoj književnosti. Naime, Radoslav Stojanović, koji rado pripoveda o ženi i u svojim pričama, pokazuje kako se takve tematske osnove realizuju na visokoumetnički način isključivo u okvirima književnosti, govori i o tome da je njegova zainteresovanost za ženu i njenu sudbinu iskonska, a nešto je danas najčešće slučaj, projektna i ideološka. Nijansirajući psihološki svoje junakinje s velikom osjetljivošću, detaljno nas upoznaje sa svime što njihovu sudbinu uslovljava. Reč je naravno o izrazito patrijarhalnom podneblju Južne Srbije, o kojem gotovo da u srpskoj književnosti nije bilo pisano ili je pak pisano veoma malo nakon Bore Stankovića. I dok u njegovom delu nalazimo značaj nepisanih zakona patrijarhalnog sveta, temperament, uzavrelost, erotičnost, dert, žal za mladost ljudi s juga, u Zemaljskim danima Nade Kristine, na osnovu sugestivnih izrazito naturalističkih slika, prizora i svakodnevice, upoznajemo svu surovost srpskog juga, bedu i muku stanovnika tog podneblja, najpre prelomljenu kroz prizmu rata i stradanja od Bugara, potom i njihov život u posleratnom periodu i poziciju žene u tom svetu koja se, čini se, od iskona nije menjala. U ovom romanu pozicija pripovedača, to jest glavne junakinje Nade Kristine, je specifična. Iz samog slova pred priču razumemo da ona pripoveda autobiografski, retrospektivno i za sopstvene smrti. I kako je čitavog života bila izložena nasilju, počevši od udaje na prevaru, kada je praktično zatočena i silovana, potom maltretirana i torturisana od devera, pa i drugih srodnika iz muževljeve familije, unižavana, potkradana, ostavljena na milost i nemilost u svakom smislu, tako je i njen život završen. Nasiljem, davljenjem, nakon čega je niko nije našao dve nedelje, jer je niko nije ni tražio. Sada s te pozicije, sa neba, s jedinog mesta na kojem je mirna, bezbedna, Nada Kristina izgovara. Kako mi zemaljski dni beoše, ispričala sam sve. Mnogo izvuko u život i propati, mnogo za jedan ljudski vek. Dosta je bilo, nek mi se duša malko rastereti. Kad me dole ne je pogledal, neka me bar ovde Gospod pogleda. Ovaj roman napisan je na dijalektu. Iz njega se upoznajemo ili podsjećamo svog bogatstva i koloritnosti crnotravskog govora, o kojem možemo čitati i mnogo više u crnotravskom rečniku Radoslava Stojanovića, koji je objavljen na sajtu Srpske akademije nauka i umetnosti. Pored toga, važno je kazati i to da su zemaljski dni Nade Kristine prava etnološka riznica u kojoj se upoznajemo sa dominantnim zanimanjima stanovnika Crne Trave, sa oruđima i alatima, s terminologijom vezanom za tkanje, narodnu nošnju, pokućstvo, za mlevenje žita, za poljoprivredne radove, stočarstvo itd. Pored toga, u romanu su kao nazivi pripovedanih mesta zastupljeni brojni toponimi crnotravskog kraja, Lebet, Mlačište, Ranđelovci, Čemernik itd. Posebnosti ovog romana, kojem bi književni znalci kao i etnolozi trebalo da posvete značajnu pažnju, kao i opusu Radoslava Stojanovića u celini, koji čini se nije dovoljno ili pak dovoljno pažljivo pročitan, doprinose i crteži likovne umetnice Ane Momčilović.
Kraj današnje emisije Kulturni krugovi najavit ćemo serijal Tribina, identitet srpskog filma, srpski film u 21. veku, koji večeras od 18 sati započinje u Domu omladine Beograda. Sa filmskim urednikom Doma omladine Draganom Nikolićem razgovarao je Vladimir Đudović.
Dragane, ovaj serijal Tribina počinje večeras u Domu omladine. Urednik serijala je naš književnik i prevodilac i kritičar Aleksandar Gatelica. Ti ćeš moderirati razgovore kao domaćin ovde u Domu omladine. Serijal se bavi identitetom srpskog filma u 21. veku. Međutim, tu ima još mnogo tema koji će iz meseca u mesec, kako sam razumeo, Tribine će se održavati krajem svakog meseca u čitavoj godini. Hajmo malo, šta je cilj ovih tribina? Čini se da o srpskom filmu ljudi koji se bave filmom pre svega dosta toga znaju, ali da ipak treba govoriti o njemu pre svega zbog mladih ljudi kojima je film ono što se dešava sada i koji vrlo malo pažnje, čini mi se, polažu u istoriji jugoslovenske napose srpske kinematografije.
Kad smo u stvari došli na ideju da pokrenemo ovakvu vrstu tribine, razgovarali smo sa Filmskog centrom Srbije, sa Gordon i ja smo krenuli da pričamo o tome prošle godine na festivalu filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji, šta bi mogli da radimo zajedno, kako bi to tribine bile, šta je potrebno. Generalno iz vizure FCS-a i njega kao direktora FCS-a i šta je kao neka pozicija Doma omladine i šta bi mogli zajednički da pokrenemo. I onda smo neko došli do tog, da kažemo, serijala tribina koje bi bile posvećene identitetu srpskog filma ili poziciji mesta srpskog filma u 21. veku sa sad kao nizom različitih tema, od kojih je ova baš prva koja se bavi identitetom srpskog filma, šta god to značilo. Mislim, vrlo je ono upitno šta je identitet nečega, bilo čega, a pogotovo šta je identitet srpskog filma, šta je i srpski film, šta je, mislim, identitet samog filma danas, mislim, može da bude upitno. Ali u principu ideja nam je da ne produbljujemo krizu koja već postoji, nego da probamo da nađemo, da kažemo, neki najmanji zajednički sadržatelj koji bi moglo da nas odvede u nekom pozitivnom pravcu. A šta opet to znači? Pa po nekom mom mišljenju, tradiciju filma imamo bogatu, nekako sa raspadom bivše zemlje i sa usitnjavanjem kinematografija izgubili smo nekako i, da kažem, taj neki značaj u nekim svetskim okvirima. E sad nam je ono kao da se malo uzmemo u pamet i da dođemo na to mesto da smo nekad bili. Ja mislim da potencijala ima i da ima i ljudi, da ima svega, samo da nekako se, ono što se kaže, presaberamo i da krenemo nekako u osvajanje onih pozicija u svetskoj kinematografiji i mesta gde smo nekad bili.
Evo, ja ću sad pomenuti nekoliko imena učesnika prve tribine, večerašnje tribine. Gordan Matić, direktor Filmskog centra Srbije i režiser, pa čuveni holivudski producent našeg porekla Dan Tana, ali i autori Goran Marković, Đorđe Kadijević, Miloš Pušić, Miroljub Vučković, dugo godina direktor Instituta za film, sada u Filmskom centru, koordinator za saradnju na međunarodnom nivou i još mnogo drugih ljudi. Dragane, zanima me da li će govornici i učesnici biti fizički prisutni u Domu omladine, da li je publici dozvoljen pristup i slobodan ulaz i na kraju krajeva menadžeru meni koji se stalno javlja kad neko drugi to treba da uradi, mi kaže da bi bilo lepo da se sve tribine snimaju, da jednog dana, daj Bože, u obliku zbornika osvane kao lista značajnih teorijskih doprinosa pozicije srpskog filma danas.
Biće fizički i prisutnih ljudi i bit će i snimano audio. Uglavnom svi učesnici su potvrdili svoje fizičko prisustvo, sem Đorđa Kadijevića, reditelja i scenarista istoričara umetnosti. Tribine su otvorene za javnost.
Dragane, hvala na razgovoru i moram da kažem bravo za ideju da se i teoretski progovori o statusu i o položaju srpskog filma danas u okviru svetske neke kinematografije.
I za sam kraj današnje emisije jedna vest. Na današnjoj sednici vlade Srbije donet je zaključak o isplati bespovratne novčane pomoći onima koji samostalno obavljaju drugu delatnost u kulturi, utvrđenu od reprezentativnog udruženja u kulturi, a koji prošle godine nisu dobili finansijsku podršku. To je saopšteno iz Ministarstva kulture i informisanja. U ime ekipe koja je realizovala današnje kulturne krugove, pozdravlja vas Nada Babić. Naravno, ostanite uz vaš Radio Beograd 2.